Berria de Arosa.
Estar informado. Día nublado el de hoy, no se esperan precipitaciones, quizá esta semana algo sí que caiga en la comarca de Osalnés especialmente. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE y esa agua que es tan necesaria, seguro que le viene bien a la uva, que está preparada ya para la vendimia del próximo mes de septiembre. En este 31 de agosto te cuento novedades, empezando por la noticia que nos ofrece Serga. Gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Las actividades del agosto gastronómico del Concello de Valga reunieron más de 250 kilos de alimentos para los servicios sociales. Esas donaciones de los participantes en las actividades aumentaron en casi 100 kilos con respecto a la última edición.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado. Ya lo decimos, último día de agosto, así que hacemos balance de verano. Cobre San Rafael patrocina la entrevista del día en COPE Ría de Arosa y llamamos al alcalde de Ribadumia, David Castro. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
En canto ás actividades pros máis pequenos, que balance fai da escola de verán?
A verdade é que moi satisfeitos neste concello. Este ano hai uns 145 nenos, ou estuveron uns 145 nenos na escola de verán. Estuveron atendidos por 9 monitores. Eu creo que o Concello de Ribadumia aposta con muitísima claridade pola conciliación laboral e pola conciliación familiar. E, bueno, para nós a Escola de Verán pois, é un atractivo moi importante pois, para, de unha maneira, culminar esa necesidade de conciliación. Non? É dicir, nós, dende o ano 2014 a actualidade, fomos abrindo sempre a, bueno, pois, un pouco a, as matrículas destes nenos e nenas. Hoxe estamos en 145 nenos, no ano 2014 estábamos falando de 54 nenos. Uh-huh. Esto, bueno, pois, tamén incrementa dunha maneira importante pois, o presupuesto municipal. Por lo tanto, creemos que é un servicio que debemos dar e tamén creemos que é un servicio que cada día hai que potenciar máis porque isto é algo moi moi necesario, non? Pensando solamente na Escola de Verán do Concello de Ribadumia, que organiza o propio Concello de Ribadumia. Aparte, hai outras escolas de verán, que pues, organizan distintas, bueno, neste caso, un Umia Club de Fútbol, que ten unha media aproximadamente de 245 nenos. A Escola de Murcia, de aquí do Concello de Ribadumia, pues, estamos falando tamén dunha media de 45 nenos. Nas cales o Concello pues, tamén subvenciona cunha partida de 4.000 euros para estas dúas entidades deportivas e culturales. E, polo tanto, o Concello de Ribadumia pues, ven a con claridade unha aposta fuerte en materia de conciliación, non? Pois estamos falando de que no Concello de Ribadumia pois hai en torno a 445 nenos. Eu creo que non hai moitos concellos que teñan unha aposta tan clara e unha aposta tan decidida como pode ser o Concello de Ribadumia. E, bueno, a verdade é que estamos orgullosos porque non é fácil organizar todo eso por instalacións, porque sí é certo que temos moitas instalacións, pero temos que repartirlas entre distintos sitios. Eso, de alguma maneira, pues, nos dá cobertura tamén para poder estar en outras parroquias do concello. Aquí no entorno do colexio pues, esta instalación pues, lle queda ao Umia Club de Fútbol para que atendan a eses 245 nenos. No concello, a Escola de Verán do Concello, pues, a repartimos entre o CRAM de Ribadumia, entre a Casa de Cultura de Ribadumia, e despois tamén temos na parroquia de Lois, na Casa de Cultura, naquele entorno de Lois, na que tamén pues, hai outros nenos. ¿No?
A única mala noticia é que o verán rematou que hai que volver ao cole. Dende o Concello de Ribadumia fixose algún investimento, especialmente no verán, cando non había clases para agora volver ao cole?
O Concello de Ribadumia, igual que todos os anos, ven facendo o mantemento das instalacións escolares, non? Efectivamente, a día de hoxe, pois, o Concello de Ribadumia pois, quedan algunhas cousas pendientes, pero están en vías de solución para poñer a posta a punto do colexo para que os nosos nenos e nenas deste concello pois, poidan entrar no cole bueno, pois, coa máxima limpieza que require, por suposto, estas instalacións. tenemos, en eso estamos a traballar, aparte das peticións que nos poden facer dende o colexio ou que nos poden facer tamén dende os CRAS do Concello de Ribadumia ou incluso da gardería, que ahora mesmo pues, estamos a xestionando dunha maneira municipal, non? Está en unha xestión municipal dende estes últimos 6 meses aproximadamente, polo tanto que está no entorno do colexio tamén, eu creo que estas instalacións, por suposto, como todos os anos, pois teñen un mantemento que é acorde ao que ten que ser e ao que nos teñen que exixir, por suposto, os veciños, pois porque así o requieren as instalacións e tamén as actividades que se levan a cabo.
Nos parques infantís, cales foron arranxados recentemente cun investimento da Xunta de Galicia de axuda ás corporacións locais?
Bueno, a verdade é que en materia de parques infantís, o Concello de Ribadumia, fixemos un mantemento importante en prácticamente todos os parques infantís, e agora mesmo está diseñado pues, outra partida tamén de outros 17.000 euros por unha parte, en torno a uns 20.000 euros por outra parte, que están pendentes de levar a cabo. Pero fixemos, efectivamente, fixemos actuacións en Ribadumia, donde está a Casa de Cultura, naquele parque infantil, no CRA de Ribadumia, pois tamén fixemos outra actuación, na Piolla, no Couto de Arriba, tamén fixemos outra actuación, en Sisán tamén fixemos outra actuación, en Leiro, que había a sustitución do corcho do parque infantil, no Parque de Barrantes tamén cambiamos algún xogo para poder adaptarlo á nova legislación, e despois tamén fixemos unha petición tamén que nos fixeron da Escola de Música, unha balaustrada para unha maior seguridade. Por lo tanto, prácticamente en todos os parques infantis do Concello de Ribadumia fixemos melloras, eso quere dicir que teñamos que seguir mellorando, porque o parque infantil de Barrantes pois necesita un cambio, o que pasa que estas cousas hai que definirlas ben, porque o deñeiro hai que gastalo, pero buscando, mirando sempre para o futuro, non?
E quería preguntarlle para toda a familia xa, cando volve a Romaría de Santa Baia?
Bueno, pois a Romaría de Santa Baia é o primeiro domingo de cada mes, o sea, de
setembro.
De cada mes deste mes de setembro. Este ano pois celebran a creo que 37 edición da Romería de Santa Baia. É unha romería que bueno, pois axuda a facer parroquia. É unha romería que, bueno, pues que ten moita tradición e que, bueno, pues que invitamos a todos aqueles veciños de Ribadumia, que non son de Ribadumia tamén, que queiran disfrutar da carballeira, que este fin de semana o tempo nos acompaña, que amenazan chuvias e a ver como pues, se pode salvaguardar esa pequena problemática, ainda que a auga tamén é necesaria, por suposto, pois que poidan disfrutar pues, desta carballeira e tamén desta romería que ten moita tradición e que moita xente da organización ten moita ilusión posta pues en este
queda anotado na axenda pro domingo a Romaría de Santa Baia. Alcalde de Ribadumia, David Castro, moitísimas grazas por atendernos hoxe.
Moitas gracias e boa tarde.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso e o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Cope Ría de Arosa.
Vas de Festi. Tus 6 grupos preferidos tocan en 6 escenarios diferentes. Te pierdes 6 veces, pero el amor de tu vida llega al rescate con 6 globos de unicornio. El verano te está mandando una señal. Llévate tu SEAT Ibiza por 6 euros al día con MyRenting y entrada de 4.691 euros.
Infórmate en Copervi, tu concesionario SEAT en Pontevedra, Villagarcía y Vigo y en copervi.seat.
Y CEA nos cuenta la noticia de hoy en Villagarcía. 13.000 euros costará renovar el telón del auditorio.
Cuidamos de su audición, centro de especialidades audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, centro de especialidades audiológicas. Cuidamos de usted, centro de especialidades audiológicas. Centro de especialidades audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.